Πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας και καλησπέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε από σήμερα για τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται όσο προχωράει ο μήνας, όλο και πιο πολύ ησυχία αρχίζει να υπάρχει, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και εν προκειμένου στο λεκανοπέδιο. Βέβαια στο κέντρο της πόλης υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός από ό,τι μου λένε, δεν έχω κατέβει καθόλου, αλλά όχι μόνο από τα ρεπορτάζ αυτά, να σας πω την αλήθεια, δεν τα πολύ εμπιστεύομαι, είναι και λίγο περιστασιακά. Αλλά από διάφορες μαρτυρίες, από κόσμο που δουλεύει σε κεντρικά μέρη και τουριστικά υπάρχει πολύ τουρισμός, ενώ φυσικά ξένους, είναι πολύ καλό αυτό, αλλά γενικότερα οι κάτοικοι της πόλης, των προαστίων, κάπου έχουν πάει, όλο και κάπου έχουν καταφέρει να πάνε, παρά το πολύ ψηλό κόστος, δηλαδή υπάρχει άδεια, υπάρχει διάθεση, αλλά δεν υπάρχει αρκετό χρήμα. Παραπονιούνται, λέει, και βρίσκονται σε δύσκολη θέση οι άνθρωποι που εργάζονται ή πάντως έχουν, καλά να εργάζονται είναι διαφορετικό, που κατέχουν, που είναι ιδιοκτήτες στον τουρισμό, στην εστίαση, ενώ στους ξενοδόχοι κλπ. Διότι υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά δεν πολυβγαίνουν έξω. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν περισσότερο το κατάλημα για να μείνουν, να κάνουν έναν ύπνο, ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, λίγη ξεκούραση. Αλλά γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον μαγειρεύουν και μέσα σε αυτό το κατάλημα ή τρώνε κάπως πρόχειρα, διότι το φαγητό έξω, σε τουριστικό μέρος, είναι πολύ αλμυρό. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνετε, εσείς πώς είστε, έχετε κέφι σήμερα, γιατί εμείς είμαστε ντεμί, ελάτε να το βρούμε μαζί, έστω και αν η μέρα γενικώς η πείνη έχει περάσει, κάνει αυτό που λέμε, περνάει τον κάβο σιγά σιγά και βγαίνει στα ανοιχτά, φεύγει από το λιμάνι και βγαίνει στα ανοιχτά της εσπέρας, του αποχευματόβραδου. Και είναι Τρίτη, 5 του Αυγούστου λοιπόν, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, 7 με 8 εδώ στο Μένουμε Πρώτο. Από το πρωί οι περισσότερες εκπομπές εκλιπαρούν για μια κουβέντα, μια τόση δα λεξούλα από τη συνήγορο της αλγερινής μάνας, να το βάλω και εγώ σε εισαγωγικά, ξέρετε, το εξηγήσαμε χτες, μην παρεξηγηθώ, η οποία δικηγόρος, η οποία συνήγορος, ως συνήγορος υπεράσπισης, παίζει τα ρέστα της. Κρατά κλειστά τα χαρτιά της, δεν αναφέρει κανένα στοιχείο της δικογραφίας, αυτό είναι πολύ φυσιολογικό βέβαια, και με αυτό το τρόπο επιλέγει να φέρνει σε δύσκολη θέση και σε ευτελισμό το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Και φυσικά η ίδια, ενδεχομένως κάποιοι έσπευσαν να πούν πολύ καλά κάνει και αυτή είναι η δουλειά, δεν ξέρω εγώ, δεν θα πάρω θέση ως προς αυτό, αν και δεν συμφωνώ. Από τη στιγμή που την καλούν και εκλιπαρούν να πάρουν μια τόση δα λέξη, λες και πρόκειται να πει, αυτό που τελικά είπε είναι ότι όλα καλά. Δηλαδή ότι είπε τόσα πολλά υπερασπιστικά πράγματα για τη συγκεκριμένη μάνα, που οι άλλες ενδείξεις μέχρι τώρα, οι ισχυρότατες ενδείξεις που ανέδειξε το λιμενικό, οι ανακριτικές αρχές, οι άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή έσπευσαν να βρουν ένα-ένα τα στοιχεία, έχουν σκιαγραφίσει ένα προφίλ και μία κατάσταση, μία υπόθεση πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, να πω φανερή και να προδικάσω κάτι, πάντως δεν το μπορώ αυτό που πάει τώρα ξανά να εξελιχθεί. Φυσικά και κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου και τα ξέρω όλα αυτά, αλλά πηγαίνει τώρα σιγά σιγά των μέσων και των εκπομπών και των συναδέλφων μου συνηγορούντων να βγει λίγο λάδι και στον αφρό η κατάσταση με ένα σωρό επιχειρήματα δικανικά και σοφιστικά, τα οποία πραγματικά σε αφήνουν άναυδο. Δεν ξέρω. Τι να πω για τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας ή για τη χαμένη τιμή της δικηγορίας. Παρετήθηκε, λέει, η Σεμερτζίδου. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, ποιος την ήξερε μέχρι χτες αυτή την κυρία? Είναι, λέει, πολιτικάντισα, πολιτεύεται με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σε ένα τομέα και σε ένα πόστο που έχει εφευρεθεί μόνο και μόνο για να είναι κάποια τέτοια πρόσωπα, άνδρες, γυναίκες κτλ. Η κυρία, η οποία φωτογραφιζόταν στο πλευρό κάθε πολιτικού προσώπου που έβρισκε μπροστά της, πολύ κλασικό αυτό. Πείτε μου, πόσους ξέρετε που πηγαίνουν δίπλα σε πρωθυπουργό, υπουργό, ξέρω εγώ, βουλευτή, οποιονδήποτε επώνυμο ή διάσημο, δήμαρχο, περιφερειάρχη, για να δείξουν ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις με αυτόν. Μπορεί και να έχει. Και δεν πάω να βγάλω στον αφρό τη συγκεκριμένη κυρία, αλλά πραγματικά μία ιδιότητα, πώς το λέει, συντονίστρια κοινοτικών επιδοτήσεων κτλ. Και παρετήθηκε με επιστολή της στο γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Σκρέκα, και αυτό είναι πολιτική είδηση της μέρας. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, που φυσικά δεν συζητώ, η συγκεκριμένη κυρία Σεμερτζίδου, που τη μάθαμε μέσα από τη Φεράρι και τις φωτογραφίσεις, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση το μεγάλο κεφάλι που λέμε. Ωστόσο, η υπόθεση όλη αυτή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από που και να την πιάσεις και όπως και αν ξεδιπλωθεί, είτε μικρό είτε μεγάλο ψάρι, πραγματικά βρωμάει από παντού. Η μόνη είδηση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον, δηλαδή και δημοσιογραφικό και πολιτικό, άρα είναι είδηση, είναι γεγονός, είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί, είναι η έφοδος που έχει γίνει στον οργανισμό με εντολή του επικεφαλής ξεπλύματος μαύρου χρήματος, του επικεφαλής της αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος, του κυρίου Βουρλιώτη, να γίνουν φύλο και φτερό όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στον οργανισμό για τουλάχιστον 10 πρόσωπα και με σαφείς οδηγίες το κλιμάκιο της αρχής να μην φύγει από τον οργανισμό, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν πάρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται από την επικεφαλής της αρχής, τον κύριο Βουρλιώτη, και αφορά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες μέρες το όνομά τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με την κυρία που ανέφερα προηγουμένως να έχει πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία και να έχει αυτό το ρόλο του συντονιστή. Εδώ που τα λέμε στην Ελλάδα, συντονιστής, τομεάρχης, στέλεχος και πρόεδρος. Είναι όλοι από κάτι τέτοιο, και όλο αυτό είναι από κάθε άποψη κατακριτέο και ελεγκταίο, έτσι. Αν και άργησαν πάρα πολύ, φαντάζομαι λοιπόν ότι αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή και αυτό το ποσό που χειρίστηκαν δύο αγροτοκτηνοτρόφοι, λέμε τώρα κατ' όνομα, αυτά τα τεράστια ποσά για τα οποία μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα πούμε μέχρι τις 8 και με συνεντεύξεις και με σχόλια και τις ειδήσεις και ό,τι άλλο προκύπτει μέσα στην επικαιρότητα. Στο Μένουμε Πρώτο, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Και όσο μας τα λέει αυτά ο Μπρους και μας τα τραγουδάει, Born to Run το τραγούδι. Φυσικά είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση των 12 μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Ανακοινώθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το ΚΙΣΥΠ, και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Περισσότερο βέβαια αφορούν την καταπολέμηση και αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε να πετύχουν ή να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν άκουσα γενικότερα 12 μέτρα για τη γραφειοκρατία, νόμιζα ότι αφορά εμάς τους κακομοίρητες, τους πολίτες, αλλά τέλος πάντων μάλλον μαζί με το Βασιλικό θα ποτιστεί και η γλάστρα. Ξέρω τι σκέφτεστε, ότι το ένα μετά το άλλο τα μέτρα μπορεί να είναι καλά μελετημένα, ραμμένα και κομμένα στην καλύτερη περίπτωση, αλλά δεν ξέρουμε τι από αυτά θα εφαρμοστεί. Είχαμε από τον καιρό των μνημονίων όλη αυτή την παθογένεια με την απίστευτη χαρτούρα, με την απίστευτη διαδικασία, γραφειοκρατία που έβαζε σε διαδικασία τους μελλοντικούς επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να κάνουν πίσω και να πηγαίνουν κάπου αλλού. Ένα θέμα που σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση πάντως, τόσο και για τις, όσο για τις ζώνες και όλα αυτά που αναφέρθηκαν, ανακοινώθηκαν ως μέτρα, όσο και για τη γενικότερη έτσι, στόχευση, τη γενικότερη στόχευση και τη γενικότερη πολιτική. Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε πρώτο και είμαστε οι εξής: ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία, η Μαριάντζελα Μεταλινού στην μουσική, σε κάποιες από τις μουσικές επιλογές και στην επικοινωνία μας. Όχι, λάθος, δεν βλέπω κάτι. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Με ντεμή λοιπόν, με μεσαία διάθεση για πολλούς και διάφορους λόγους. Σίγουρα όχι προσωπικούς. Είναι και προσωπικούς και, και προσωπικοί και να ήταν δεν θα σας αφορούσαν. Αλλά λέω ότι με αυτά λοιπόν και με αυτά που βλέπουμε και διαπιστώνουμε, έχουμε εγκώσει. Δηλαδή αυτό το μπούχτισμα που λες δεν μπορεί, δεν το μαθαίνω αυτό, δεν μπορεί να ισχύει. Δεν μπορεί να έχουν παρισφρήσει ένα σωρό πρόσωπα, άσχετα, να έχουν μια ταμπέλα, τομεάρχης, συντονίστρια, συντονιστής, επικεφαλής, στέλεχος και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, να σας πω και κάτι άλλο. Όταν είσαι, έστω, εγώ σας λέω ότι έχει πολύ δυνατό βιογραφικό, τις απίστευτες ικανότητες η συγκεκριμένη κυρία, τοποθετήθηκε εκεί είτε με προσωπική επιλογή και απευθείας ανάθεση, είτε με κάποιο διαγωνισμό, κάτι ανοιχτό, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, δεν έχω ιδέα, και ήταν το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση. Όταν αποδεικνύεται όμως ότι υπάρχει παράνομος, προφανώς παράνομος, αλλά άδικος, ξέφρενος πλουτισμός και επίδειξη όλου αυτού του πλούτου στα social media και δεν ξέρω πού αλλού, αυτό με τη γυναίκα του Κέσσερα που πρέπει να όχι μόνο να φαίνεται και να είναι και όλα αυτά, είναι τρομερό. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Όπως και πολλά άλλα. Πολλά άλλα στραβά και ανάποδα, που πολλές φορές σκέφτεσαι, μα τι γίνεται εδώ πέρα, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Και πολλά πράγματα είναι που θέλω να ξεπεράσω, αλλά δεν. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια ακόμα, πολλωστή, εκατομμυριωστή, αλλά πρέπει να γίνεται, για τα πολλά και διαφορετικά είδη λιμών, το λίμε γιώτα. Φαίνεται ότι έχουμε λιμούς διαφόρων κατηγοριών και ταχυτήτων. Δεν είναι όλοι λιμοί οι ίδιοι.
Κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Θέλω να ξεχάσω, μα δεν βρίσκω κρασί. Να θολώσω να φύγεις από τα μάτια μου εσύ. Και τι φταίει και το νεράκι που δεν πίνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Σου βάλω φωτιά και δε φταίει αυτό το σπίρτο που δεν σβήνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Θέλω να σ' αγγίξω κι είσαι πάλι μακριά. Γράφω μόνο δυο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται.
Δεν ξέρω αν θυμάστε την ελληνική ταινία. Κάποιος από τους πολύ δυνατούς παλιούς κωμικούς μας ηθοποιούς έλεγε «Γίνεται, γίνεται». Ο Ηλιόπουλος νομίζω, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Και εγώ το λέω το «γίνεται, γίνεται» γιατί νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με την ολοκληρωτική κατοχή της Γάζας, την πλήρη κατοχή της Γάζας, που είχε ανακοινωθεί στην ουσία με άλλο τρόπο και μας είχε φανεί τότε σαν ένα σύντομο ανέκδοτο το θέμα με το πώς θα αδειάσει όλη η Λωρίδα και θα αξιοποιηθεί μετά ως θέρετρο. Ναι, πείτε μου παιδιά, τώρα όπως μιλάω έχουμε κάτι, πείτε μου στον αέρα παρακαλώ. Ναι, έχουμε κάτι άλλο έκτακτο γιατί σας βλέπω, ναι βεβαίως, μισό λεπτάκι. Ναι, λοιπόν, έτσι όπως το είχε λοιπόν εξηφάνει το σχέδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, φαινόταν ότι είναι AI, επιστημονική φαντασία και ήταν το συγκεκριμένο βίντεο που είχαμε δει. Μάλλον όμως μπορεί και να βλέπε μακριά γιατί επανήλθε τώρα ο Νετανιάχου και λέει για πλήρη κατοχή της Γάζας, βεβαίως επειδή με τους σκελετωμένους ομήρους που ήθελε να... που παρουσιάστηκαν σε βίντεο από τη Χαμάς, ο Νετανιάχου λέει πραγματικά εξεμάνει και ήθελε να συνεδριάσει το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας για να εγκρίνει την πλήρη κατοχή της Γάζας και μετά να μπορέσει να ολοκληρώσει για πάντα αυτή την ισοπαίδωση, αυτή την καταστροφή. Ακούσατε λίγο αυτή την λίγο ανάρμοστη διακοπή γιατί μου λένε τώρα η Έλενα Πολίτη και η Μαρία Σφυρόερα ότι σύμφωνα πάντα με πληροφορίες τις οποίες φυσικά και παρακολουθούμε και προσπαθούμε να διασταυρώσουμε ένα ferry boat που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα Στήρα Ευβοίας κόλλησε σε ξέρα. Εννοείται ότι ό,τι νεότερο θα το μεταδίδουμε και θα ζητήσω και συγγνώμη και από τον καλεσμένο μας γιατί θα χρειαστεί να διακόψω να δούμε αν έχει κάτι περαιτέρω να παρακολουθήσουμε σε αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το περίφημο συμβούλιο τέλος πάντων μετατέθηκε εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με το αν το σχέδιο για πλήρη κατοχή της Γάζας είναι εφικτό και μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου. Πολύ καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Αναγκαστήκατε έτσι, μας περιμένατε λίγο περισσότερο και σας ευχαριστώ γιατί πέσαμε κι εμείς έτσι πάνω σε ξέρα κατά κάποιο τρόπο και περιμένουμε να ακούσουμε αν τυχόν έχουμε κάποιες ειδήσεις, κάποια εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με αυτό, να μην υπάρχει άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, έκανα εγώ διάφορες εικασίες και σενάρια. Το γεγονός είναι ότι μετά από τους αποστεωμένους ομήρους που είδαμε σε ζωντανή μετάδοση, τον ένα τουλάχιστον που έσκαβε και το δικό του τάφο μες στο τούνελ, μετά από κάποια τέτοια βίντεο φαίνεται ότι ευαισθητοποιήθηκε λίγο παραπάνω η κοινή γνώμη στο Ισραήλ. Δεν ξέρω αν αυτό έκανε και τον Νετανιάχου να ενεργοποιήσει έτσι ένα σχέδιο που έτσι κι αλλιώς είχε στο μυαλό του. Πείτε μας σας παρακαλώ, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πόσο κοντά είναι σε μια πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου για ολική κατοχή της Γάζας και ολοκληρωτική έτσι ισοπαίδωση της περιοχής και τα φαντάζομαι να φύγουν και όλοι οι κάτοικοι, εκδίωξη, και πόσο είναι απλώς μια απειλή που εκτοξεύεται έτσι στον αέρα για εντυπώσεις.
Κοιτάξτε, είναι τόσο δύσκολο να κάνει κανείς μια ακριβή εκτίμηση. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι υπάρχει ένας Ισραηλινός πρωθυπουργός ο οποίος ποτέ δεν ήταν οπαδός της λύσης των δύο κρατών. Αυτό το ξέρουμε. Δεν κατήγγειλε ποτέ ανοιχτά την ειρηνευτική διαδικασία όταν υπήρχε η ειρηνευτική διαδικασία. Αλλά το ξέρουμε ότι έκανε στη διάρκεια των θητιών του, έκανε κάθε προσπάθεια να υπονομεύσει μια λύση, η οποία βεβαίως ποτέ δεν ήταν κοντά, με εξαίρεση το 1993 και το Όσλο. Αυτό το ξέρουμε. Τώρα στην συγκεκριμένη συγκυρία, αν θέλετε, μπορεί να φανταστεί κανείς ότι για τον κύριο Νετανιάχου αυτό είναι ενδεχομένως μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για την de facto προσάρτηση μέρους ή ολόκληρης της λωρίδας της Γάζας. Και νομίζω ότι πια ξεκινάει μια συζήτηση ή θα ξεκινήσει μια συζήτηση μέσα στο Ισραήλ για αυτό. Δεν θα είναι εύκολο, παρόλο που επαναλαμβάνω υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές μέσα στο Ισραήλ οι οποίες είναι υπέρ αυτού και όχι μόνο της λωρίδας της Γάζας αλλά και της Δυτικής Όχθης. Πώς θα μπορούσε από εδώ που είμαστε να φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, είναι... Μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι θα μπορούσε ο πληθυσμός ο Παλαιστινιακός να προωθηθεί ή εν πάση περιπτώσει να παραμείνει στο νότιο κομμάτι της Γάζας και το βόρειο κομμάτι να δοθεί πάλι προς επικισμό, αφού πρώτα έχει ισοπεδωθεί εντελώς. Και αυτό να είναι το πρώτο βήμα. Με ποια έννοια το πρώτο βήμα για την προσάρτηση? Γιατί ξέρετε, η κατοχή θα είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο. Κατοχή σημαίνει ότι ο Ισραηλινός στρατός αναγνωρίζει, ή μάλλον το Ισραήλ αναγνωρίζει ότι ακόμη η Γάζα είναι μέρος ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους.
Θα πρέπει, κύριε Φαντή, θα πρέπει, παρακαλώ, αν μπορείτε, λίγο να σας διακόψω. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα στις 7.30 και να συνεχίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά μαζί πάνω σε αυτή τη σκέψη που έχετε αναπτύξει και ταυτόχρονα να μιλήσουμε και λίγο και για το λοιμό, αν θέλετε. Σας ευχαριστώ. Εδώ είμαστε και πάλι. Είχαμε διακόψει για τους τίτλους ειδήσεων και συνομιλούσαμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, γεια σας και πάλι. Είστε στη γραμμή. Γεια σας. Έτσι κι αλλιώς είστε εξοικειωμένος και με διακοπές και με διάφορα μικρά έκτακτα. Μας αναφέρατε λοιπόν νωρίτερα ένα πιθανό σχέδιο για το πώς θα μπορούσε να διχοτομηθεί. Κάπως έτσι το κατάλαβα το σημείο, που έτσι κι αλλιώς είναι τόσο εύθραυστο.
Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα σαφές σχέδιο. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που θέλουν την τελική προσάρτηση της Γάζας. Δηλαδή την ενσωμάτωση μέρους της περιοχής στο Ισραήλ. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να επιστρέψουν στη Γάζα, από την οποία έφυγαν, δεν μιλάω για τώρα, αλλά μιλάω στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έφυγαν, αποχώρησαν από την λωρίδα της Γάζας, και μαζί με την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής, των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, είχαν αποχωρήσει και όλοι οι έπικοι. Οι παλαιότεροι και οι παλαιότερες από εμάς θυμούνται τις εικόνες της διάλυσης των Ισραηλινών επικισμών στη λωρίδα της Γάζας, τις συγκρούσεις των επίκων με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κλπ. Δηλαδή, να θυμίσουμε απλώς ότι μέχρι και την 7η Οκτωβρίου η Γάζα, αντίθετα με την Δυτική Όχθη, στη Γάζα δεν υπήρχαν Ισραηλινές δυνάμεις, δεν υπήρχε Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία. Και βεβαίως αυτό είχε διευκολύνει την μετεωρική άνοδο της Χαμάς. Αλλά αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, είναι σίγουρο ότι βλέπουν τον πόλεμο ως μια ευκαιρία για να προχωρήσει αυτό. Δεν θα είναι απλή υπόθεση, έλεγα πριν τη διακοπή μας, κυρίως γιατί η ηγεσία των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντιδρά, πέρα από το ότι υπάρχουν αντιδράσεις και στην αντιπολίτευση, πέρα από το ότι υπάρχουν αντιδράσεις και εντός της Ισραηλινής κοινωνίας σε κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν και αντιδράσεις από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν θέλουν να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο στην Γάζα. Αλλά θα δούμε πόσο ισχυρές είναι αυτές οι αντιδράσεις ή αν θα προχωρήσει το σχέδιο, εντός εισαγωγικών η λέξη, για την κατοχή της Γάζας σε πρώτη φάση, με στόχο, γιατί ποιος ο λόγος να επιστρέψουν αν όχι ο επικισμός μέρους της λωρίδας της Γάζας και de facto προσάρτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Δεν ήταν γραφτό να μιλήσουμε σήμερα ούτε για το λοιμό ούτε για τα άλλα.
Ευτυχώς δεν θα λήξει το ζήτημα.
Έτσι κι αλλιώς, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ιφαντή, σας χαιρετώ. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στη μεταξύ Νέων Στήρων και Αγίας Μαρίνας. Γιώργο.
Έλενα, πρόκειται για το επιπατηγό χηματαγωγό πλοίο Παναγία Παραβουνιώτσα, σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο έχει κολλήσει, έχει πέσει επάνω σε ξέρα, συγκεκριμένα στη βραχονισίδα Γλάρος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Έχει κολλήσει εκεί. Ευτυχώς δεν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση. Το πλοίο μετέφερε 105 επιβάτες και 9 άτομα πλήρωμα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε.
Ναι. Πώς το είπες το όνομα του ferry boat, Παναγία?
Παναγία Παραβουνιώτισσα είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, με μια μικρή επιφύλαξη, αλλά μάλλον αυτό θεωρούμε ότι αυτό είναι το ferry boat.
Ναι, ρωτάει η Μαρία Σφυρόρα για τους επιβάτες, 105 επιβαίνοντα.
105 επιβάτες και 9 άτομα πλήρωμα.
Γιώργο, για να σου βοηθήσουμε κι εμείς, πηγαίνει προς βοήθεια ένα άλλο πλοίο που βρίσκεται εκεί κοντά του δύο δρομολογίου, από ό,τι μου λέει η Μαρία Σφυρόρα.
Ωραία, θαυμάσια. Ναι.
Εντάξει, θα σε ξαναβρούμε αν είναι. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ. Πες το πάλι, Μαρία μου, πηγαίνει λοιπόν, σπέβδει το πλοίο που πήγαινε στο αντίθετο δρομολόγιο από Αγία Μαρίνα για Στήρα, πηγαίνει προς βοήθεια του συγκεκριμένου επιβατηγού οχηματαγωγού που προσάραξε στη βραχονισίδα Γλάρος χωρίς κανένα πρόβλημα και για τους 105 επιβαίνοντες και το NMLS πλήρωμα, και κανένα πρόβλημα για τυχόν θαλάσσια ρήπανση, το οποίο πολύ σωστά επεσήμανε ο Γιώργος Κοβός, γιατί και αυτό θα ήταν, θα ήταν ένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε πάντα και είναι η ώρα, πλησιάζει 8 παρα 20. Στο μένουμε πρώτο. Έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, τα οποία έχω διαβάσει και θα τα μεταφέρω σε λίγο. Είναι στο Viber ο τρόπος επικοινωνίας. Πρώτο πρόγραμμα. Κάνετε την αναζήτησή σας. Μας βρίσκετε στο πρώτο πρόγραμμα και στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε. Απορία, επισήμανση, ένσταση, οτιδήποτε. Λοιπόν, και επειδή οι κεραίες εδώ των κοριτσιών, των συναδέλφων και της Μαρίας Φιρόρα και της Έλληνας Πολίτη είναι πολύ λεπτές και υψηλές, έχουν εντοπίσει ήδη κάτοικο των νέων στήρων, την Βάσο Αντωνέλου, την κυρία Βάσο Αντωνέλου, που θα λέγαμε ότι είναι αυτόπτης, γιατί από εκεί που βρίσκεται τώρα στο σπίτι της μπορεί να δει το πλοίο που έχει πραγματικά κολλήσει στην ξέρα. Γεια σας κυρία Αντωνέλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε?
Ναι, ναι. Είναι ένα πλοίο της γραμμής που πήγαινε από Νέα Στήρα προς Αγία Μαρίνα,
ναι,
και κόλλησε σε μια ξέρα που τη λένε Μπόλιζα. Μια ξέρα, μου είπε ο άντρας μου από παλιά, που τη λένε Μπόλιζα. Δηλαδή είναι περίπου 10 λεπτά. Πέλιζα. Από το λιμάνι των Νέων Στήρων είναι 10 λεπτά απόσταση, φαίνεται από εδώ, και κόλλησε το πλοίο εκεί. Και τώρα βλέπω ότι έρχεται το άλλο πλοίο από την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από Αγία Μαρίνα προς Νέα Στήρα, και πηγαίνει προς τα εκεί.
Για να βοηθήσει.
Ναι, ναι. Άλλο, για να βοηθήσει. Ναι. Είναι και 2-3 ταχύπλοα εκεί κοντά, αλλά δεν φαίνεται το πλοίο καθόλου να γέρνει αυτό που έχει κολλήσει.
Ευτυχώς.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Και το άλλο το πλοίο βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί. Το φεριμπότ.
Είχε παρατηρηθεί και άλλη φορά να έχει πέσει πάνω στην ξέρα τη συγκεκριμένη.
Ναι, ναι. Είχε παρατηρηθεί πριν πολλά χρόνια. Νομίζω κάποια Χριστούγεννα είχε πέσει ένα άλλο φεριμπότα πάνω στην ίδια ξέρα και έγινε ζημιά σε αυτό το φεριμπότ, τέλος πάντων, και μετά βάλαμε ένας δηλαδή ήταν ένα πράγμα σαν σκόπελος,
μάλιστα, ναι,
κάτι. Μετά όμως με το πλοίο που έπεσε πάνω το πήρε αυτό το βράχο, γκρεμίστηκε, δεν φαίνονταν
τόσο
κάτι.
Πολύ, ναι, έκοψε κομμάτι, ναι, δηλαδή,
έκοψε,
μάλιστα.
Κομμάτι. Και μετά βάλαμε ένα σίδερο εκεί, ένα να φαίνεται, ένα σημάδι, αλλά αυτό τα τελευταία χρόνια χάθηκε, δεν υπάρχει. Και τώρα έπεσε αυτό το πλοίο.
Προφανώς μετατοπίστηκε και δεν το γνώριζε ο καπετάνιος του συγκεκριμένου πλοίου, μάλλον. Είπατε ότι είναι περίπου, περί τα 10 λεπτά, αν αποχωρήσει κανείς από το λιμάνι στα Νέα Στήρα. Εκεί περίπου, σε εκείνο το χρονικό σημείο.
Ναι, είναι ένα νησάκι μετά το λιμάνι των Νέων Στήρων που λέγεται Στουρονήσι, και εκεί ακριβώς, εκεί περνώντας δηλαδή το πλοίο, 10 λεπτά απόσταση, εκεί φαίνεται στον ορίζοντα, εκεί κόλλησε.
Το πιο σημαντικό που μας λέτε, κυρία Αντωνέλου, και πραγματικά σας ευχαριστώ, είναι πολύτιμη η μαρτυρία σας, είναι ότι δεν φαίνεται να έχει πάρει καθόλου κλίση το συγκεκριμένο πλοίο.
Δεν φαίνεται, οπότε... όση ώρα το κοιτάζω δεν έχει πάρει κλίση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχω κάτι νεότερο, το
θα μιλήσετε με τη Μαρία Σφυρόερα ή την Έλληνα Πολίτη, τη συναδέλφους, και θα μας βγείτε στον αέρα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνέλου.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
Γεια σας, καλό σας βράδυ. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far. How far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. Να στείλω εγώ στο μεταξύ τις καλησπέρες μου ότι προλάβω, και γιατί βλέπω ότι έχουμε και άλλη πληροφόρηση την οποία τώρα συγκεντρώνει η Έλενα Πολίτη με τη Μαρία Σφυρόερα. Γιάννη μου, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Καλλιόπη λέει, Καλλιόπη, εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου πληρώνεται στις 25 και έχουμε μείνει με 100 ευρώ, γιατί πληρώνω άδικους υπερβολικούς φόρους, ρεύμα κτλ. Και τρόφιμα που έχουν πάει στον ουρανό. Αναφέρεται στην κυβέρνηση και με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, και στην Λαδίτσα που την ρήμαξαν κάποιοι κατά τα άλλα Έλληνες. Τα υπόλοιπα, αγαπητή Καλλιόπη, δεν θα μπορέσω να τα μεταφέρω, διότι έχεις λίγο πάει αλλού, σε άλλο πεδίο. Ναι, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες. Μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού, τον κύριο Νίκο Αλεξίου. Πράγματι υπάρχει λοιπόν αυτό το περιστατικό. 105 επιβάτες επιβεβαιώνονται και 9 μέλη πληρώματος. Παραπλέουν 2 μικρά πλωτά του λιμενικού και ένα ferry boat για να παραλάβει τους επιβάτες, μάλλον, Δεν θα γίνει ακόμα η μεταφορά των επιβατών, με πληροφορία Έλενα Πολίτη. Αν χρειαστεί, θα μεταφερθούν οι επιβάτες με τη βοήθεια ενός μεγάλου σκάφους του λιμενικού 60 μέτρων, που θα μπορέσει να μετεπιβιβάσει τους επιβάτες, αν χρειαστεί. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν μας επιβεβαίωσε. Νομίζω ότι δυνατότερο ρεπορτάζ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί πραγματικά προλάβαμε και την οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που τώρα έρχεται στις ιστοσελίδες. Τις βλέπω μπροστά μου με έκτακτη επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε λοιπόν για ένα ferry boat που εκτελούσε το δρομολόγιο από τα Νέα Στήρα προς την Αγία Μαρίνα και προσάραξε νωρίς το απόγευμα στη βραχονισίδα Πέλιζα ή Γλάρος, περίπου 10 λεπτά μετά την αναχώρηση από το λιμάνι, με 105 επιβαίνοντες σε νεμελές πλήρωμα. Βρίσκεται λοιπόν σε αυτό το σημείο κολλημένο. Είναι μία ξέρα, μία βραχονισίδα, ένας ύφαλος γνωστός ακόμα και στους κατοίκους, που είχε προκαλέσει πρόβλημα και πριν από αρκετά χρόνια. Όμως φαίνεται ότι παρά το σημείο εκεί, ένα είδος σημαδούρας, ένα σιδερικό ας πούμε που είχε τοποθετηθεί, αυτό προφανώς έχει μετακινηθεί, δεν το γνώριζε το δρομολόγιο, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί και έγινε αυτό το ατύχημα, που ευτυχώς είναι υπό την απόλυτη, από ό,τι φαίνεται, από τον απόλυτο έλεγχο των ανδρών του λιμενικού. Όπως μας πληροφόρησε μόλις τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο κύριος Αλεξίου. Και βέβαια έχουμε και την, έλεγε λοιπόν η Καλλιόπη νωρίτερα, επειδή αναφέρεσε... Ναι, καταλαβαίνω τη στενότητα την οικονομική. Καταλαβαίνω αυτό, το έχουν οι περισσότεροι Έλληνες, να μην τους φτάνουν τα χρήματα, όχι για να φτάσουν μέχρι το τέλος του μήνα, για να φτάσουν μέχρι το μισό μήνα. Καταλαβαίνω όλα τα άλλα, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω, Καλλιόπη, αυτό που λες για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη μοίρα που βρίσκονται. Δεν έχουν σχέση με αυτό που αναφέρεις. Η Ειρήνη, η οποία όμως από άγνωστο φαίνεται να μας στέλνει μήνυμα, λέει: «Πολύ χαίρομαι που τα πήρες, ώρα ήταν, σε παρακολουθώ πολύ καιρό, η ευγένεια καλή, πλην όμως είσαι δημοσιογράφος και ως τέτοια οφείλεις να λειτουργείς». Δεν καταλαβαίνω το ύφος σας, αγαπητή Ειρήνη. Ο κάθε άνθρωπος και δημοσιογράφος έχει το δικό του τρόπο. Πολλές φορές ακόμα και ένα δίθεν ευγενικό ύφος μπορεί να κρύβει την μεγαλύτερη δυνατή, πώς να το πω, αποδόμηση και την οποιαδήποτε αντιπολιτευτική κριτική. Εν πάση περιπτώσει, το διάβασα το μήνυμά σας όπως βλέπετε και δεν πήρα τίποτα, ούτε πήρα ούτε έδωσα. Κάνω μία κριτική με πολύ ψύχρεμη απόσταση από τα πράγματα, που εμένα αυτό μου υπαγορεύει η επαγγελματική μου συνείδηση, και μάλιστα από ένα μικρόφωνο, δημόσιο μέσο και δημόσιο ραδιόφωνο. Και πάμε τώρα να στείλω και πολλά χαιρετίσματα και στον Παναγιώτη, θα διαβάσω το μήνυμα σε λίγο, στο Βασίλη και στο Μάρκο που είχε στείλει από χθες και δεν του είχα απαντήσει. Συνεχίζουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με την κανονική, όπως λέμε, ροή της εκπομπής, δηλαδή με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Θάνο Τοτικίδη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Τοτικίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Και εσείς. Καλά είμαι, εσείς. Ευχαριστώ πολύ που διακόψατε έτσι λίγο την τυραστόνη, τις διακοπές, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά το κάνετε για μας. Γιατί πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρονται βέβαια στο λεγόμενο κόκκινο τιμολόγιο και σε ένα ευέλικτο στοιχείο, κάτι τέτοια διάβασα και λέω, όχι, γελάτε, εδώ μας χρειάζεται το Τοτικίδης, λέω, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν?
Λοιπόν, εκεί που πήγαμε λίγο να ξεμπερδέψουμε τα κεφάλια μας,
ναι,
από το γρίφο των πράσινων, πορτοκαλί και τα λοιπά,
ναι,
και ο κόσμος άρχισε να επιλέγει τα μπλε τιμολόγια, γιατί αυτό είναι το σωστό, το φωνάζουμε πολύ καιρό και στην εκπομπή σας. Η σταθερή τιμολόγηση για ένα χρόνο τουλάχιστον μας βγάζει από πάρα πολλές περιπέτειες, και επίσης είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικές οι τιμές. Έφερε ένα παράδειγμα προχθές στην ΕΡΤ για το εξάμηνο, πόσο κερδίζει ένας που έχει πράσινο τιμολόγιο και ένας που έχει μπλε. Αυτός που έχει το μπλε μπορεί να φτάσει μέχρι και 480 ευρώ όφελος σε σχέση με το πράσινο.
Mm-hmm.
Οι διαφορές είναι μεγάλες. Τώρα,
μη μου φεύγετε από το ηχείο του κινητού σας. Ναι.
Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν, οι πάροχοι,
προσπαθώντας να ανοιχνεύσουν, να δουν λίγο τις προθέσεις αγοράς και να δουν και πώς μπορούν να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση, δηλαδή πώς κατανοητές έχει ο καθένας,
ναι,
προχωρούν στην έκδοση κάποιων καινούριων τιμολογίων, τα λεγόμενα κόκκινα, τα οποία τι είναι?
Είναι ότι ενώ το μπλε είναι μια σταθερή τιμή κιλοβατόρας, για όσες κιλοβατόρες καταναλώσετε, για ένα χρόνο ολόκληρο, πληρώνετε αυτό το οποίο καταναλώνετε στην τιμή που έχετε προσυμφωνήσει. Τα κόκκινα τιμολόγια είναι τιμολόγια που θα προαγοράζετε σε ετήσια βάση τις κιλοβατόρες που συνήθως καταναλώνετε σε ετήσια βάση. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρετε πόσες είχατε καταναλώσει πέρσι, να αναθρήσετε δηλαδή τις κιλοβατόρες από τους λογαριασμούς που έχετε και να δείτε αν στα τελευταία δύο χρόνια είχατε μια σταθερή κατανάλωση ετήσια, ας πούμε παράδειγμα 10.000 κιλοβατόρες, 9.800, 10.400, μπορείτε να προαγοράσετε, να πάτε στην κατηγορία των 10.000 κιλοβατόρων ανά έτος. Αυτό σας το διαιρεί με 12,
ναι,
και σας δίνει μια τιμή που είναι ίσως λίγο καλύτερη ίσως και από το μπλε. Αυτό θα εξαρτηθεί, δεν είμαστε ακόμη.
Μάλιστα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Άρα προαγοράζεις περί τις 10.000.
Μια σύμβαση. Δηλαδή,
είναι πλούσιο, πλούσιο δηλαδή. Το 10.000 είναι καλό για ένα χρόνο.
10.000 είναι τότε περίπου στο 800 κιλοβατόρες.
Σας χάνουμε. Μη μου φεύγετε καθόλου από το τηλέφωνό σας.
Δεν φεύγω, είναι ακουστικά φορά.
Α, μήπως μπορείτε να τα βγάλετε, πολλά ζητάμε, αλλά ναι.
Ένα λεπτάκι.
Ναι, ναι. Ωραία.
Τώρα με ακούτε καλύτερα.
Βέβαια. Πολύ καλύτερα.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα καινούριο τιμολόγιο που θα έρθει.
Πάλι, σήμερα είναι λίγο περιπετειώδης η εκπομπή. Κάτι με την προσάραξη εκεί του ferry boat, δεν ξέρω αν ακούσατε κύριε Τοτικίδη. Μη σας χάσουμε. Ωραία, τώρα σας ακούμε καλά εκεί που είστε, μην κουνηθείτε καθόλου. Είπατε λοιπόν, σας είπα εγώ ότι 10.000 το χρόνο κιλοβατόρες είναι...
Είναι ένα μεγάλο νοικοκυριό, δηλαδή θέλω να πω έχει 800 κιλοβατόρες το μήνα, έχει και αντλία θερμότητας, έχει αρκετά πράγματα, δηλαδή είναι ένα σπίτι με τετραμελή οικογένεια σίγουρα, με πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Σκεφτείτε ότι εμείς που είμαστε πενταμελής οικογένεια, δηλαδή και έχω και αντλία θερμότητας, είμαι περίπου στις 15.000 κιλοβατόρες ετησίως. Άρα μιλάμε για μεγάλες.
Για μεγάλη, από τετραμελή οικογένεια και πάνω.
Άρα λοιπόν, ναι.
Άρα χωρίζουμε, λοιπόν, όπως είπατε, το διαιρούμε δια 12 και έχουμε ας πούμε ένα ποσό κιλοβατόρων για κάθε μήνα. Ναι.
Σας δίνω αυτή την τιμή, αφού έχετε προαγοράσει αυτές τις κιλοβατόρες, σας δίνω αυτή την τιμή σταθερή σε μηνιαία βάση. Αν τις υπερβείτε στο τέλος του χρόνου, θα πληρώσετε τις επιπλέον κιλοβατόρες που καταναλώσατε πέρα από τη συμφωνία που κάνατε, με μια τιμή τρέχουσα ακριβή. Αν είστε χαμηλότερα από την προαγορά που κάνατε, δηλαδή αν δίνετε το μήνα περισσότερα χρήματα από αυτά που τελικά καταναλώσετε, θα σας επιστρέψει ο πάροχος τα χρήματα στο λογαριασμό σας.
Μάλιστα.
Ή θα τα συμψηφίσει στον επόμενο.
Μου λέει εδώ ένας ακροατής, ο Βασίλης Βρέλη, να πες, λέει, στον κύριο Τοτικίδη ότι αυξάνονται και οι ρυθμιστικές χρεώσεις. Καλό είναι να έχει σταθερές τιμές, αλλά ο λογαριασμός ανεβαίνει. Ισχύει αυτό,
λοιπόν,
Ναι.
Οι χρεώσεις, οι ρυθμιζόμενες, για τις οποίες δεν γίνεται κουβέντα, πρέπει να το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή.
Ναι.
Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρός, μια πολύ σοβαρή δαπάνη στο λογαριασμό. Τώρα, όταν έχεις σταθερό, πάμε στα μπλε, τα οποία είναι τα πιο εύπεπτα και τα πιο εύκολα, και νομίζω ότι θα πρέπει ο κόσμος να καταλήξει, να φύγει από τα πράσινα καταρχήν. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η αδράνεια από τον κόσμο. Μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος σου λέει, «Έλα μωρέ, τι έγινε τώρα, ξέρω, θα πληρώνω 15 ευρώ περισσότερο στο πράσινο». Δεν είναι έτσι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι από τον Σεπτέμβριο θα μειωθεί η χαμηλή τιμή του πράσινου για 200 κιλοβατόρες. Μετά τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα αυξηθεί αρκετά σημαντικά. 200 κιλοβατάρες έχει πάλι μια οικογένεια, ένα άτομο, το πολύ δύο άτομα που έχουν πολύ, πολύ λίγη κατανάλωση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή μέχρι τις 350 κιλοβατόρες, για να το πω έτσι, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, να δει τους λογαριασμούς του. Μέχρι τις 350 κιλοβατόρες δεν κάνει και πολύ μεγάλη διαφορά αν είσαι στο πράσινο ή στο μπλε, ή αν θα πέσουν στις 200 κιλοβατόρες με αυξημένη χρέωση. Κοιτάξτε τι, σε τι γρίφο μπαίνει ο κόσμος.
Τα
λέω
συζητάτε.
Εγώ και στεναχωριέμαι, τα λέω.
Το καταλαβαίνω,
γιατί
κύριε Τατικίνη.
Δεν μπορεί ένα αγαθό, αγαθό κοινωνικό να το έχουμε κάνει τόσο πολύ εμπόρευμα. Δηλαδή, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μια κοινωνία ένα θέμα τόσο σοβαρό. Το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι αγαθά του πολιτισμού μας. Δηλαδή δεν διανοούμαστε να είμαστε τώρα σε αυτή τη δρόμη. Αυτή είναι η θέση μου, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ναι, όχι, και γι' αυτό και εμείς επιλέγουμε να σας βγάλουμε, κύριε Τουτικίδη, γιατί εκτός από το ότι τα γνωρίζετε άριστα, δεν είναι θέμα θέσης. Νομίζω ότι αυτό υποστηρίζει. Ο κάθε πολίτης αυτό το πράγμα πιστεύει στο βάθος. Είτε μπορεί να το υποστηρίξει, είτε όχι.
Τώρα, να δώσουμε και μια χρηστική διαδικασία.
Να δώσουμε ό,τι θέλετε. Απλά εγώ, για να είμαι εντάξει, αν έχουμε το ρεπόρτερ μας στη γραμμή, θα χρειαστεί να σας διακόψω. Άρα, δίνουμε την
εντάξει,
πληροφορία.
Ναι. Κάτω, διακόψτε μου, γιατί το άλλο είναι πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα δεν είναι.
Ναι.
Λοιπόν, η χρηστική πληροφορία είναι ότι καλό είναι να κάνει ο κόσμος αίτηση και για αυτό που λέμε νυχτερινό ρεύμα, που τώρα είναι σε ζώνες. Γιατί αυτό? Γιατί ακόμη και αν πάρει σταθερή τιμή στο μπλε τιμολόγιο, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις πάνε ανάλογα με την κατανάλωση της διζωνικής συμπεριφοράς. Και όταν έχετε κατανάλωση, ανεξάρτητα αν έχετε σταθερό ρεύμα, τιμή, αν έχετε κατανάλωση τις ώρες τις φτηνές τις διζωνικές, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι πιο φτηνές.
Μάλιστα. Παρόλο που έχουν,
έχουν
στείλει ήδη μηνύματα και ρωτάνε πράγματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα όπως είχα φανταστεί, κύριε Τοτικίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση
καλά,
και τον χρόνο σας.
Και
εσείς επίσης, γεια σας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε πάλι την κυρία Αντωνέλου από τα Νέα Στήρα, γιατί βλέπει μια λίγο διαφορετική κατάσταση τώρα. Κυρία Αντωνέλου, γεια σας και πάλι.
Ναι, γεια σας. Βλέπω το πλοίο είναι στην ίδια θέση, δεν έχει κουνηθεί καθόλου, απλώς λίγο νομίζω ότι γέρνει.
Mm-hmm.
Και το έχουν πλησιάσει περί τα 6-7 ταχύπλοα, τα οποία νομίζω κάποια φέραν και κόσμο, 1-2 γύρισαν.
Ναι.
Και άλλα 2 πάνε προς τα εκεί και πλησιάζουν το πλοίο και μάλλον παίρνουν κόσμο.
Μάλιστα. Ναι, αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς, ότι τελικά γίνεται εκένωση, είτε για προληπτικούς λόγους είτε για πραγματικούς λόγους, με ταχύπλοια που μεταφέρουν επιβάτες
στο λιμάνι, εδώ πίσω.
Α, τους γυρίζουν πίσω. Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι πιο κοντά, γιατί η Αγία Μαρίνα είναι άλλη μισή ώρα τουλάχιστον.
Ναι.
Πήγαινε το πλοίο προς Αγία Μαρίνα, αλλά τους επιστρέφουν στο λιμάνι εδώ. Ναι,
άρα είναι σε εξέλιξη λοιπόν η επιχείρηση απομάκρυσης των 105 επιβενόντων.
Ναι,
σας ευχαριστώ.
Το άλλο περιμπότ είναι δίπλα ακριβώς.
Ναι.
Ναι. Κοντά, το άλλο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνέλου. Να είστε καλά. Ευχόμαστε να πάει καλά αυτή η επιχείρηση, να έχουμε καλή έκβαση, κυρίες και κύριοι. Απλά θα ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και μετά στην επόμενη εκπομπή. Εγώ απλά σας συνοψίζω και σας λέω ότι είχαμε αυτή την προσάραξη πάνω σε Ξέρα, σε Βραχονισίδα, ενός ferry boat με 105 επιβαίνοντες και ένα MLS πλήρωμα από τα Νέα Στήρα στην Αγία Μαρίνα και τώρα 6-7 παραπλέοντα σκάφη. Και αυτό που το ferry boat που εκτελούσε το αντίστοιχο δρομολόγιο, το ανάποδο από Αγία Μαρίνα, είναι και αυτό κοντά. Και σύμφωνα με το λιμενικό, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια. Και με την αυτόπτη μάρτυρα που ακούσαμε μόλις από τα Νέα Στήρα, την κυρία Αντωνέλου, γίνεται προσπάθεια να επιβιβαστούν στα πλοιάρια και να γυρίσουν πίσω στα Νέα Στήρα οι επιβάτες, ώστε να αποφευθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα από το ferry boat, που ίσως και να έχει πάρει κλίση. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά. Ωραία, κλείνουμε και φεύγουμε με το τραγούδι. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα ωραία μηνύματα. Τα ωραία εννοώ, τα μηνύματα τα πολύ εύστοχα. Τα κρατώ σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια και θα επανέλθουμε στο θέμα. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο, λίγο μετά τις 7. Καλό βράδυ.